Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević i danas o novim knjigama u emisiji koju ste naučili da slušate o novim knjigama. Malo je nemačkih pesnika čije se delo više stoljeća proučava sa podjednakim oduševljenjem kao što je to slučaj sa pesnikom Friedrichom Hölderlinom. Bio je usamljenik koji nije pronašao uporište u životu. Tek je 20. vek otkrio njegov značaj i tada se Hölderlinov neodveć veliki književni opus iznova proučava i objavljuje. Nedavno je kod nas prevedena knjiga Karl-Heinz Ota, Hölderlinovi duhovi, o kojoj emisiji Čitač razgovaramo sa Nikolom Škrpanom, koji je na master studijama Filološkog fakulteta u Beogradu i na Slobodnom univerzitetu u Berlinu, također master studije. Slušamo i esej Bojana Belića o nesrećnom pesniku Friedrichu Hölderlinu. U emisiji govorimo i o najnovijem romanu slavnog pisca iz Norveške, Erlend Loe Pakao. Kod nas su njegove brojne knjige objavljene u izdavačkoj kući Geopoetika, kao i ova najnovija. O romanu Erlanda Loea razgovaramo sa prevodiocem Radošem Kosovićem. Gost emisije Čitač je Nikola Škrpan, student master studija opšte i teorije književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, a i novije nemačke književnosti na Slobodnom univerzitetu u Berlinu. Naša današnja tema je u stvari nedavno objavljena knjiga Karl-Heinz Ota, Hölderlinovi duhovi, koja je objavila izdavačka kuća Ultimatum, a prevao s nemačkom Nikola Cvetković. I možda da krenemo te osnovne ideje koju pokreće ova knjiga. Znači, nalazimo ono što uobičajno znamo o Hölderlinu, o njegovom odnosu sa prijateljima, poznatim prijateljima, koji su živjeli u Tübingenu, kao što su Hegel, Schelling, zatim odnos sa majkom, prijateljima, sve to nalazimo, ali mislim da nije to, naravno, ovo nije biografija, nego nešto sasvim neuobičajeno.
Tako je, hvala prvo na pozivu, baš se radujem što imam priliku da pričam i o Karl-Heinz Otovoj knjizi, ali i o Hölderlinu, koji zaista zaslužuje što više pažnje, to moguće, jer je ceo 20. vek u jednom trenu ponovo njega iznedrio i tekako na različite načine tumačio. Karl-Heinz Ott u svojoj knjizi, tako je, nije u pitanju biografska knjiga. To je jedan filozofski esej, eseistički napisane crtice koje se bave i biografskim stvarima, ali i pre svega različitim svojatanjima Hölderlina. Tu ćemo naravno naučiti i pročitati o odnosu sa majkom, ali takođe i zašto Hölderlin to ne tematizuje uopšte u svojim delima. Zašto se on možda okreće antičkoj Grčkoj, zašto za njega nije ta vrlo česta tema u 19. veku, odnos sine i majke.
Ljubav,
u krajnjem slučaju, to je ta ona buržoaska tragedija koju je Lessing doneo krajem 18. veka.
Ili tragična ljubav Geteo.
Naprimer, tako je, to Hölderlina ne zanima i mislim da Karl-Heinz Ott to i tekako dobro pokazuje u knjizi, ali i objašnjava zašto to nije bilo tako i u kom kontekstu ga vidimo sa prijateljima kao što su Hegel i Schelling i šta je on možda od sve te trojice ostavio iza sebe i koja ideja ga je vodila do kraja.
Možemo reći da je Hölderlin ceo život sanjao jedan san, a to se može nazvati čežnja za izgubljenom lepotom, zatim san o drevnoj Grčkoj, njenoj poeziji i svemu što je Grčko, ali nikada nije bio, da kažemo, sanjar koji zaboravlja svoju stvarnost. Ima tu često i onih savremenih, to ćemo doći do nekih političkih događaja u njegovom životu.
To je i tekako tačno. On, iako sanja stalno o antičkoj Grčkoj, iako se ugleda na Pindara i na njegove ode, uzvišenost je možda pojam kojim bismo mogli da njegov ceo opus opišemo, on je sve vreme tu, on se oseti u njegovoj poeziji i njegova sadašnjost se lako može odatle osetiti, ali ne u onim u onom osjećaju u kom smo navikli to kod Getea ili kod Schillera, već upravo preko antičkih formi njegove snove o izgubljenoj stvarnosti. Mi osjećamo ipak i 19. vek, osjećamo dolazak romantičara, osjećamo spoj donekle klasike, vajmarske klasike Goethe i Schillera i tu najavu Novalisa, Tika i braće Schelling, koji će kasnije ipak otići u nekom drugom smeru. Dakle, on jeste čovek svog vremena, nije skroz u toj staroj Grčkoj, ali nalazi se na pragu, ja bih rekao.
Hilder nije bio prorok, kao što ga mnogi nemački tumači proglašavaju, već vidovit, kako kaže Rimbaud na jednom mestu u svojim stihovima. Znači, imamo svojatanje, što ste rekli. Znači, svojataju ga nacisti, svojataju ga 68-aši, levičari. Znači, svako je nešto pronalazio u njegovom delu kao naznaku toga, ali on je pisao ipak u jednom drugom veku, znači, mnogo ranije, i da li on to sve želeo, ali to je stvar tumačenja, naravno, i danas.
Tako je, to je lepa stvar, ili možda neko bi rekao i ružna stvar kod književnosti, što knjige ostaju i posle umetnika, i pitanje je koliko zapravo umetnik ili sam pisac stoji iza toga što piše, koliko možemo da ga držimo odgovornim za ono što piše. Što se tiče samog Helderlina, on je bio zaboravljen u svoje doba, znači on kad je pisao i nakon što je pisao, nije bio mnogo poznat, tek početkom 20. veka kreću prvi spis, ja mislim, 1217. se spominje godina gde vidimo celu objavljenu zbirku, ali baš zato što, to će Karl Heinz Ott također reći u svojoj knjizi, baš zato što se toliko različitih ideologija, da li su to bili nacisti 1930-ih, znamo tu poznatu činjenicu da su vojnici Wehrmachta nosili te knjižicama njegove otadžbinske pesme, kojih nije bilo mnogo, dakle, ali
ono kad se tumače u tom vremenu, one su im zvučile kao napisane.
One su bile jedine koje su se i našli u tim knjižicama.
Helderlin je kao i svaki kulturni Nemac s kraja 18. veka hranjen tom filozofijom i teologijom, jer njegovi školski drugovi u Tübingenu u Bogoslaviji su bili Schelling i Hegel. I sad, dok je Hegel bio u Frankfurtu, a bio je i Helderlin, čini mi se da tu došlo do nekog malog razlaza između njih, jer filozofija postaje za Helderlin naziv za bolesne pesnike, a Hegel opet poeziju smatra nečim prevaziđen. Tako da evo vidimo kako su se drugovi razišli na nekim putevima svojeg tumačenja umetnosti.
Da, to je vrlo zanimljivo, zato što oni, mislim da se veoma dobro predstavljaju u Ottovoj knjizi i taj program, prvi program nemačkog idealizma, za koji se ne zna ko je napisao, ali se pretpostavlja da su tu bili Schelling, Hegel, Hegelov je rukopis, samo se ne zna eto da li je on to nekog prepisivao, pa se ugledao, ali zajedno sa Schellingom je i Helderlin učestvovao u tim razgovorima i tu se baš priča o ideji lepote, o ideji slobode, i baš po tome su se kasnije možda Hegel i Helderlin razdvojili. Helderlin tu ideju lepote ne napušta, estetika i forma ostaje kod njega najbitnija, dok Hegel u svojim dijalektikama, fenomenologiji duha se dalje zalaže za pojam slobode kao glavni, i takođe vidi vrhunac poezije u prošlosti, dok je za Helderlina umetnost ona koja i dalje treba da nosi breme vremena i koja treba da odlučuje o budućnosti.
Kao što smo već rekli, Helderlin ima uzore u grčkoj mitologiji, ali interesantno je kada govori o Odiseju, on Odiseja ne stavlja u taj korpus herojstva poput Ahila, jer je ipak Odisej lukav, snalažljiv, i takođe on nikad ne kaže Dionis, nego kaže Bakus. Znači, sasvim drugačije tumačenje i božanstva u mitologiji prenosi on u svoju poeziju.
Tako je, mislim da je pogrešno govoriti o nekom normiranom shvatanju antike, šta god sad to tačno bilo. Helderlin ima vrlo jasan pogled na to šta je junaštvo, šta je, pa i neka određena estetika muškosti, koju Ot veoma dobro opisuje. On, rekli ste, Ajax takođe i Herkules u smislu rimskom, odnosno grčkom, izvinjavam se, je nešto, su određeni junaci kojima se on divi, ali Odisej koji vešto i lukavstvom izlazi iz pećine, kako iz one kiklopove pećine, je nešto što je za Helderlina skroz van njegovog interesovanja, i to ga je možda i tištilo u nekim pismima prijateljima. On i priča i komentariše tadašnje, po znacima navoda, muškarce, i kada vidi neke svoje drugove, ne može baš da shvati zašto oni nemaju taj duh junaštva koji je predolazio. I to je upravo bila linija na kojoj su se i nacisti onda kasnije, ili bilo koji malo jače desni politički krugovi, kao na primjer Georgijev krug u početkom 20. veka, nadovezivali na taj kult muškosti, kult otadžbine, koji jeste deo Helderinovog stvaralaštva, ali daleko od celokupnog njegovog opusa.
U ovoj knjizi Karl-Heinz Ott baš pominje taj deo koji je posvećen nacizmu i sledbeništvu, da kažemo, i zašto se svojata Helderin i Ingera, i Nietzschea, i Bajmera, i druge, da kažemo, ideologije i filozofe i pise, koji su na neki način morali da traže uporište u nekoj prošloj književnosti Nemačke. Znači, da naglase taj duh Nemački koji je postojao od uvek. Znači, to je svojatanje. To je upravo ta knjiga mi je prvi put skrenula, da kažemo, Helderin na jednu drugu stranu. Mi uvek tumačimo sa svim onim njegovim životnim problemima od ludila, pisanja, stihova, grčke mitologije. Sad vidimo da ta svojatanja nisu baš tako naivna kad izvačite iz konteksta neke stihove ili rečenice.
To je vrlo opasno i svojatanje ne mora biti samo od strane nacista, od strane fašista, da, može zaista ići i u liberal-demokratskom pogledu. Vrlo je bitno držati se teksta. Helderin je pisao lirske pesme, čak i lirske forme, njegov roman Hiperion ili čak fragment Empedoklova smrt, to su sve nabujite lirske kompozicije koje po samim tim govore o formi. I zašto pričam ovo? Forma je i ono što se nalazi u njoj, ono čega treba svaki čitalac da se drži, da krene od toga i da pokuša da dobije osjećaj koji njemu pisac šalje ili koji njemu tekst šalje. Tada ćemo još lakše biti tu gde možda bi trebalo budemo u književnosti. Dakle, opasno je i sa tog pogleda je bitno da se držimo same reči i same lepote reči, ukoliko je to moguće, naravno.
Ich geh durch die Nacht, die Fenster sind frei. Dort, wo ein Licht brennt, da geh ich nicht so schnell vorbei. Da seh ich oft Menschen mit sich selbst ganz allein, die sich nur bewegen, um nicht bewegungslos zu sein. Sie gehen hin, sie gehen her, gehen in ihren Zimmern kreuz und quer. Man schaut zu und versteht, wie das Leben so vergeht. Sie gehen hin und sie gehen her, bleiben stehen und schauen leer, weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen. Da haben's ein Kastel und dort drüben steht ein Schrank. Das Zeug holen's hier heraus, legen's dann hinüber auf diese Bank. Zwischen den Möbeln eine so kleine Welt, in der nur das Weiterwursteln und nicht viel Denken zählt. Bückt sie sich plötzlich, weil ein Stäubchen am Teppich war. Er steht mitten im Raum und starrt vor sich hin. Dann kratzt er sich am Kopf und weiß nicht recht wohin. Sie gehen hin, sie gehen her, gehen in ihren Zimmern kreuz und quer. Man schaut zu und versteht, wie das Leben so vergeht. Sie gehen hin, sie bleiben stehen und schauen leer, weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen, weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen.
Und O knjizi Karl Heinza Ota Helderinovi duhovi razgovaramo sa Nikolom Škrpanom.
Da se vratimo i na ludilo, to je već poznata činjenica iz njegovog života, a zašto je vrlo važna, jer skoro 40 godina on provodi tako nekako ili u ludnici ili u toj kuli u kojoj je zatočen slobodnom voljom ili da kažemo pomoću prijatelja. Sad tu se dešava neka politika u njegovom životu. Nazivaju ga Jakobincem sad. Možemo tumačiti ili ne, on je bio prijatelj sa Sinclairom koji je inače pripadao tom krugu, ne kažemo revolucije, koja je bila protiv kralja. I Sinclaira zatvaraju i tog trenutka, interesantno, lekar daje uverenje da je Helderin mora da se smesti u jednu psihijatrijsku ustanovu, iz koje na kraju posle izlazi. Ali tumači književnosti često kažu on se to sakrio iza tog ludila, kao nekad Hamlet Šekspirov, ali... Sinclair je bio pušten posle nekog vremena, a to ludilo ne može da glumi još skoro 30-40 godina. Znači, ne možemo to pouzdano reći. Da li je bilo stvarno ludilo, odglumljeno ludilo, ali je to obeležilo njegov život, svakako.
Da, on celu svoju drugu polovinu života provodi u tom duhovnom zatamnjenju, ako možemo reći. Vi ste spomenuli tu ludnicu u kojoj je stavljen. On je pušten, ali kao neko kog je nemoguće izlečiti. Dakle, oni su ga pustili, to je digli ruke od njega i onda je stavljen u tu tibingensku kulu u kojoj je onda stvarao. Bertaux je onaj književni naučnik, odnosno teoretičar književnosti i kritičar koji se baš bavio tom teorijom da se on pravio da je bio lud, da bi samo izbegao političko izgnanstvo, da ga ne bi, jel te, jurili kao Sinclaira. Međutim, to je bilo vrlo... pouzdano gledati na taj način u Nemačkoj demokratskoj republici, dakle, za vreme DDR-a. Kasnije se ta, posle pada Berlinskog zida, je ta teorija donekle pala u vodu, čak mislim da Karl-Heinz Ott kaže da ni sam Bertaux više nije verovao u tu samu teoriju.
Ali Schelling i Hegel nekako kao da se odriču prijatelja kada je tu zatočen, jer Schelling piše Hegelu kako je Helderin zapušten, kako loše izgleda, kako je u stvari lud, tako da nekako ga se odriču i on tone u tu usamljenost. Znači, njegov kontakt, njemu su dolazile posete i bilo je ljudi koji su ga posećivali, ali čini mi se da onaj krug prijatelja, intelektualaca s kojima je on odrastao, nekako se povlači. I to je još jedan, da kažemo, udarac za Helderina koji je onako ranjive duše.
Ranjive duše, svakako. Taj komentar da je on, od strane Schellinga, da je on potpuno zapušten, mislim da se dešava kad se on vraća iz Francuske. Helderin nije mnogo putovao, ali onda je jednom ipak otišao u Francusku, on je bio omađijan. On je video antičke ljude koji hodaju po ulicama, određenu opuštenost, uzvišenost, da već tada možemo da razmišljamo u kom je zapravo on svetu živeo, ali se vraća u potpunosti opustošen. On je čuo, bar tada kad se vratio, kad je vidio Schellinga, čuo je za smrt Suzette Gontard, koju on i tekako mnogo poštovao i voleo, on je bio kućni učitelj njihovog deteta od Suzette Gontard i
postoje ta pisma koja su sačuvana.
Tako je, to je bila jedna zabranjena ljubav koja nije mogla da živi, a i ona umire i samim tim Helderlina, on biva napušten i od prijatelja, ali onda i od neke moguće ljubavi koje je često stremio.
Ovde se pominje takođe u knjizi, ali to već znamo iz ranijih njegovih, da kažemo, knjiga pisanih o Helderinu, odnos sa majkom, koji je bio isto neobičan, jer on izgubio oca rano, majka se preudala, ali majka nije imala razumevanje za njegovo bavljenje pesništvo. I čudna su ta pisma koje šalje majci.
Da, Helderlin po nekoj navici, po nekoj inerciji, čak se govori da su mu domaćini, on je bio u toj kući cimer, ga terali da piše pisma ta majci. Ona sva kreću sa nekim velelepnim uvodima, kao iz takozvanog perioda Biedermajera, dakle sve su to floskule koje on ređa. Ali taj odnos sa majkom, koliko god bio težak, ona žela da on postane sveštenik, kao njegov otac. Ona se preudeje, ali taj drugi, njegov očuh, umire vrlo brzo. On nema jaku vezu sa bilo kojom muškom osobom. Možda ga i to privlači onom Ajaksu, onom Herkulesu iz antike.
Uzvišenosti.
Između ostalog i tom junaštvu. Ali on nikada ne tematizuje taj odnos sa majkom kroz svoje dela. Mi ne vidimo tu nikakav odlazak ili promišljanje kroz nekog ranog ili pre-Edipa, ako sad mogu i Freuda da uhvatim u to, iako je van cijele te priče. Ne, on ostaje u potpunosti posvećen uzvišenošću, posvećen Pindarovskom pevanju o junacima, da o umiranju za svet da bi se učinio boljim, da njegove lične njegovi lični problemi nemaju nikakav onda veliki uticaj na pesništvo.
E sad, za razliku od Hegela, Helderin ne želi da se odrekne poezije. Smrt ili život, između toga ne postoji ništa, tako on kaže. Ima jedan stih njegov: čemu pesnici u oskudnim vremenima, pita se u pesmi Hleb i vino. Znači, odan je pesništvo do kraja.
On piše, takođe on pokušava i da stavi, da osnuje jedan časopis preko koga bi mogao da se finansira. On kao pesnik veruje da može da se sam finansira.
I da se živi od pesništva.
To i već je tada bilo malo sulude. Njegovi prijatelji, dakle, Schelling i Hegel već predaju na univerzitetima, a on i dalje se bori za to pesništvo. Vi ste dali jedan stih, jako mogu da kažem i onaj drugi. On kaže: a ono što ostaje, ono što ostaje pak stvoriće pesnici. On vidi socijalnu ulogu pesnika mnogo iznad bilo koje druge. Pitanje je da li bi se on složio sa mnom kad sam sad rekao socijalno-društvenu ili neku unutrašnju estetsku, ali on zaista veruje u to do kraja svog života i bilo njegova pisma, bilo njegove pesme, takođe imao neke kratke filozofske rasprave, ali to je ostalo sve na nivou nekih crtica. On je jednostavno nije mogao da se da više u filozofiju, nije verovao u njenu mogućnost.
Tu je možda i razlika sa prijateljima koji su bili čisti filozofi kasnije. Za njega filozofija nije to, poezija nešto drugo, za ovo je opet nešto drugo, ali čini mi se ta njegova odanost je do kraja. To je retko neki pisac da istraje do kraja u toj svojoj ideji. Ta ideja se ne menja od početaka njega.
Jeste, on je jednostavno onda rođen pesnik, on se odupravi majici da ne postane sveštenik. Ona ga je finansirala do kraja života, zato je se i pravda u pismima: evo, pokušat ću da stavim još jedan prihod, odnosno izvor prihoda kroz taj neki časopis koji nije uspeo. Retki su takvi pisci, retki su takve ličnosti. Mi danas takođe rijetko možemo da kažemo za nekog pisca, umetnika, da je on skroz prepušten, to on mora da razmišlja i gdje će kada da organizuje koje govore ili čitanje knjiga. To je zapravo jednog menadžera mi moramo da imamo pred očima.
Ili ličnog asistenta.
Ili ličnog asistenta, ali Helderlin zaista može da se vidi kao pravi lik pesnika koji ne mari za pragmatizmom. I Goethe je bio veliki pesnik, ali on je bio i političar, on je znao kako da se, on je radio, jel te, s jedne strane na dvoru, obavljao svakakve birokratske poslove, znao je kako da zaradi, pre nego što onda mogao da jel te, živi od pisanja. Helderlin nije imao želje za tim, ne bih rekao da nije umeo, nego jednostavno je zaista se zadao sebi cilj da piše i da to sve budu pesme koje odišu antičkim duhom, nešto što Nemačka do tad nije videla.
Helderin kao da je nastavio da piše književnost, tako imam osjećaj, evo, zato što je postao neki naš savremenik, da kažemo i tako.
Jeste, to je ta njegova reč je oživela donekle, kroz nas koji čitamo, kroz nas koji tumačimo, pa evo i kroz nas sada koji pričamo, i to je određeni uspeh koji on nije doživio za života, ali kao što ste rekli ranije, uspeva sada da ga proživljava. Nekad je to bilo nesrećno kroz istoriju, nekad je to bilo malo srećnije u pitanju, u zavisnosti koga pitate, naravno, ali da je dobio onu slavu koju nije mogao da dobije u svojoj tibingenškoj kuli ili od priznanja od svoje majke, ako ćemo, eto, biografski da se držimo tumačenja, tu bih se svakako složio sa vama.
Pošto ste i u Berlinu na master studijama završili ste ih, a evo sad to je ostalo da se odbrani, ili tako, taj rad, koliko se tamo, evo sad bili ste i boravili i slušali, izučava ili proučava Helderin?
Ja moram da se, pa kako kažem, moram da pohvalim svoj univerzitet, jer sam u toku cela 4 ili 5 semestara sad zbog, jel te, korone, imao mogućnost da slušam 2 seminara samo o Helderlinu. Dakle, tu se išlo od Hiperiona, Empedoklove smrti, pa sve do njegovih ode i himni. Tako da postoji interesovanje, postoje stručnjaci za Helderlina koji pokušavaju to, naravno, i studentima da prenesu. Ali, naravno, kao bilo šta u vezi sa književnošću ili sa istorijom književnosti, to možda nekad ostaje samo u stručnim krugovima, a za neku popularno književnu stvar i interesovanje uvek je onda potrebno i više od samih profesora koji pričaju o tome.
A kod nas na Filološkom fakultetu, naravno, izučava se, proučava se, u kojoj meri, da li su studenti zainteresovani?
Tako je, kod nas na germanistici se proučava već u prvoj godini ceo pregled nemačke književnosti i istorije i tu Helderlin zajedno sa Goetheom stoji rame uz rame i moraju se bar znati neke od njegovih najpoznatijih himni ili pesama, kao što je, na primjer, Polovina života, koja je kratka i lako se da naučiti i razumeti, ali i u trećoj godini na nemačkoj književnosti, 5 i 6, ja pričam u određenom žargonu, je posvećen vajmarskoj klasici, ali takođe i Helderlinu, koji stoji negde između romantike i klasike, zajedno sa Jean Paulom, na primjer. Tako da trudimo se da damo što više studentima, da onda oni mogu kasnije da kao germanisti znaju i ko je Helderlin, ali i šta se sve za njega vezuje.
Morgengrau nur wie am Strand, die Nacht verliert sich heute wie von selbst. Tiefes Blau, nur Wind und Sand wehen uns ganz leicht von vorne an. Flüchtig schau ich dich an, greif nach dir und deiner Hand hier am Strand. Tränen fließen uferlos ins helle Morgenlicht, trinken, was die Zeit nicht heilt, niemals satt und immer viel zu weit. Laufen jetzt dem Fluss entgegen, werden mehr und gehen auf. Keine Tränen fließen, ob es regnen wird. Tränen fließen, ob es jetzt noch regnen wird.
Eko. Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
50. Fest. Hrabri novi svet. od 25. februara do 6. marta.
Eko.
Da zaokružimo temu o pesniku Helderinu, Bojan Belić.
Vek u kome je Helderin živeo bio je krvav i mašnit. Francuska revolucija je bila manifestacija istorije koja se razbožila i pojavila kao kult razuma i prirodne vrline, kao nasilje nad poretkom i vladavinom neba. Helderlin je pesnik projavljenja, bio je pesnik čekanja da se u budućem, u potonjem ukaže istina i spasonosna, iskupljujuća i razarajuća. To nemušto očekivanje, ta zebnja pred jezikom stavljanim na najveću kušnju, a to je svedočenje božanske istine, prožimala je čitav 19. vek. Zapravo, Helderlinova istina je bila vapaj koji treba da preuzme život i da postane život, a pesnika nestaje jer se ni iz čega pojavio i vratio u tamu neiskazivog. Orfički i dionizijski, mistično, helenski, tragični elementi njegovog pesništva možda su bili putovanja duše, različiti stepeni inicijacije svesti ka krčagu božanske istine. Znamo dovoljno o Helderlinovoj družbi sa Hegelom i uticaju koji je imao na oblikovanje filozofije potonjeg. Znamo i da je u mladosti strasno na Tibingeškom univerzitetu izučavao Kanta, Lessinga, Leibnica i Spinozu. Ali rekao bih da je Helderlinovo ludilo bilo svojevoljni skok, treptaj trenutka koji je postao nepovratan. Možda je to ludilo svedočilo o snazi, preobilnoj snazi njegovog duha. Dobri čovjek koji ga je 36 godina pazio poput deteta, reče da je Helderlinovo pomračenje došlo od preobilja, od prebogatstva, a ne od oskudnosti. Pesnik se utopio u tami, u predpesmovnoj tami stvaranja, u kojoj kategorije vremena, prostora, zvuka i boja prestaju da postoje. Helderlin je bio pesnik istine, istine i objave budućnosti i surove lepote dušinih vrela.
Living easy, living free, soon taking on the one way ride, asking nothing, let me be, taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme, ain't nothing I would rather do. Going down, party time, my friends are gonna be there too. No stop signs, speed limit, nobody's gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it, nobody's gonna mess me around. Hey Satan, paid my dues, playing in the rockin' band. Hey mama, look at me, I'm on the way to the promised land.
Nešto sasvim novo stigla je tek u knjižare, knjiga Erland Lua Pakao u izdanju Geopoetike. Sa nama je u studiju Radoš Kostović koji je preveo ovaj roman, neveliki, ali svakako u stilu Erland Lua. Vi ste preveli još neke knjige ovog autora, pošto je izdavačka kuća Geopoetika objavila, čini mi se, skoro ceo književni opus ovog pisca. Vaš deo je isto značajan u prevođenju. Koliko vi uživate? Evo sad nas pita malo nešto lično da prevodite ovako duhovito pisca.
Veoma. Ja uvek volim Lua da prevodim. To je meni onako, ne mogu da kažem sasvim da je odmor, jer je ipak posao i rad, ali ja uživam u njegovom stilu i zaista i leži mi ta njegova duhovita jednostavnost i prosto to je prija koliko i da se čita i da se prevodi. Još ja moram da to nekako prenesem i onda se prosto i trudim da što više uđem taj stil, i onda prosto kad se bavite nekom knjigom, kada je prevodite, u stvari taj vi ste stalno u toj stilu, u tim rečenicama. Ja često kažem, moji prijatelji znaju kad im pošaljem email, kad pročitaju, pa otprilike znaju koga prevodim osim stila emaila, jer me to toliko zarazi. A sa Luom zaista uživam. On i dečja književnost Joan Nesbø, te dve stvari me uvek onako, su onako uvek svetle tačke što se prevođenja tiče.
On je nesumljivo popularan u Srbiji, dosta se čita.
Da.
I zato sam želela u knjigu što pre da predstavim, da bi slušalci znali da je uopšte objavljena i da je to opet onaj Erland Lua koga smo dugo čekali. Ali njegovi romani, pored toga što predstavljaju kritiku savremenog potrošačkog društva, oni imaju taj spoj osobenog humora, ironije. Prikazuju prave junake, a nekad su i oni antijunaci. Jednostavno, kako se taj porodica ili pojedinac nalaze njihovo mesto u današnjem savremenom društvu? I ovdje je prenao tu istu priču. Savremena priča, razvod braka, usamljena žena na pragu 50-ih i otkriće da u dvorištu se nalazi podrum, stepenice koje vode u pakao.
Da.
To je ono ukratko što bi rekli našim slušalcima, ali tu je Erland Lua, čini mi se, nadmašio sebe, jer neodoljivo, dok čitate knjigu, morate da se smete replikama. Ne možemo ih citirati sve, ali toliko ih ima u ovoj knjizi.
Da, jezik je veoma značajan u ovoj knjizi. Uvek i kod Lua on ima osjećaj za to. Ali ovdje se tako te neke, pošto se, jel te, deo ranje dešava u paklu i tu su sad likovi, su postavljaju se neki nadprirodni likovi, da tako kažemo, i prosto prvo beskrajne i sjajne šale sa dođavola, gospode i tako dalje, jel, koji izgovara đavo ili neko prosto đavolski dobar trik, ili vrag je odneo šalu i tako dalje, prosto to je bogato i originalno.
Jesu tu baš tako išle reči? Jeste vi malo prilagođavali naš?
Da, pa neke stvari, naravno, izrazi su malo drugačiji, ali prosto svi jezici imaju prosto sa đavolom neke te prosto uzrečice. Ovo vrag je odneo šalu ne postoje u norveškom, ali sam prosto stavio na jednom mestu gde savršeno odgovara, u zamenu za neko drugo mesto da baš nisam mogao to da sačuvam.
Evo rečenica, pakao je srećom imao pakleno mnogo formulara.
Da.
Mislim, to su te sve igre reči.
I nije samo to. Tu je takođe onako početak i onako duhovit, to jako duhovit, ali sa dozom formalnosti, onako usledio je period pun i tako dalje, ili teški trenuci su dominirali u narednom periodu. Prosto ima taj neki kao terapeutski jezik, što je rekao jedan kritičar koji govori o ovoj knjizi, te neke rečenice iz tako tih nekih self-help ili iz psiholoških, onako, jer Raquel, prvo i to njeno ime, dakle, Raquel, koje je biblijsko, koja se na početku nalazi prosto u toj užasnoj situaciji, da ona lagano, u stvari, shvata, mislim, nije da lagano shvata što je se desilo, ali prosto prima taj šok.
Sklapa svoj život iznova.
Sklapa život iznova, da. I onda prosto deo toga jesu i sve te self-help fraze, i prosto te takve fraze se onda mešaju sa tako nekim to dantovskim elementima, i prosto jako je onako, toliko je kratka knjiga, je toliko puna sa te jezičke strane, jednostavno.
Da, bogata. Možemo reći da je i crni humor na momente.
Da,
i, a to je jedan, u stvari, da kažemo, najinteresantnijih humora, taj crni humor. Ovdje ga ima u izobilju i nadrealnih situacija. Stvarno su sve situacije nadrealne. Sama ta ideja da se opiše pa kao u nekom savremenom slengu, govoru, situacijama, da se mora se živjeti od nečega i u paklu, pa se naplaćuju ulaznice,
prodaju se sokovi, jeste, imate vodiče, selfi se pravi sa Satanom. Mislim, nevrovatno je što je on napravio u ovoj knjizi.
Jeste, i prosto morate da platite ulaznicu da biste ušli u pakao, i oni sakupljaju sredstva zato što su satanizovani u javnosti, pa moraju da rade na popravljanju svoje slike. Tako da imate i taj PR moment, jel, koji pakao sprovodi u odnosu na medije. Ali, sam teo da kažem, da, neobično je, ovo je nikada Lu, on je uvek apsurdan i uvek ima elemenata, da kažem, nenormalnog, ali ne baš tako nadrealnog i nadnaravnog u tolikoj meri kao ovde. Ovo je prosto nužno tema, povlači sa sobom. Ovo je kao nekakva luovska bajka, u stvari, na neki način, ili mit, ali više bajka, i baš ima i strukturu na neki način bajke.
A i ljubavna priča.
I pritom ljubavna priča, da.
Deo mesto nije.
Ali prosto to što ste rekli, da je malo je drugačije od Luovih drugih knjiga, baš zbog tog većeg nivoa, tog malo nadrealnog i nestvarnog, da kažem. On obično nije, on ostaje u tim apsurdnim i neobičnim situacijama, on uvijek ostaje u domenu stvarnosti, a ovde se to jednostavno jednostavno je sebi dao slobodu na još jednom nivou, jer je on uvek tako lak,
tako
i neobavezan,
pa
i onda je i ovde. Da. I
to
isto treba napomenuti, ta njegova laka i, da kažem, nekako neobaveznost i bezazlenost. Dakle, likovi jesu, dakle, važne instance, da kažem, iz hrišćanske vere, ali, dakle, prosto bih napomenuo da prosto ovo je šala, jednostavno nije ozbiljna knjiga, mislim, u tom smislu.
Da,
ne bavi se,
treba čitati u tom ključu.
Nije nekakve religijske teme, nisu suština ove knjige. Jednostavno,
što
pominju
se neki tabuj religijski u odnosima kako se doživljava đavo, kako Bog, kako... Znači, samo to.
Tako
ali
je,
to,
da, ali to je
normalno.
Toliko, da. Ali bih volio isto da dodam samo još jednu stvar, što je možda ovako mali paradoks, jer iako je to Luova knjiga koja sadrži najviše, da kažem, možda nadrealnog dosad, ona je takođe vrlo, proizlazi iz vrlo živog iskustva, iz razvoda Alain de Luas samog, i njemu se u životu su dešavale velike promene. Tu sad, naravno, imamo inverziju, jer nije sad on, nego je Rakel, pa sad postoje razmišljanja da li je to na neki način izvinjenje njegovoj ženi, ili je to napisano njegovoj supruzi na neki način, jer oni su se razvili relativno skoro, mislim, nisu bitni sa ti lični detalji u picu, ali hoću da kažem,
da,
i ima toga ličnog, recimo, u jednom trenutku kada se onako dantevski nabrajaju gresi, jeli, i koji grešnici su završili gde, u kom krugu i šta im se dešava, jedan od grehova koji Lu posebno ističe jeste krađa bicikla, koji je, jel te, najstrašnije nešto što postoji.
Da, i to su ti
apsurdi.
Najmanji gresi koje mi sad ovako tretiramo.
Ali on je pasionirani biciklista, jednostavno, i on
Njemu to znači.
I njemu to znači. I onda prosto ima tih elemenata kada i znate malo
onda može drugačije da
život,
pričate, ali da kažemo većini
da,
ne zna to.
Jeste. Da, onda vidite nešto sa strane. Tako da.
Use your hips, use your legs, use your ass. Make them love you and make them laugh. Take them down to the very gates of hell. You know that's where I live as well. The gates of hell. The gates of hell. You'll make them dream there's nothing else but you. You'll poison them, and them you'll screw. So for the lust for you they'll plead. You know each one for you will bleed. You'll make them wish that they were never born. You'll make them addicts, make them yawn. And after you have stripped them bare, well, do you care? The gates of hell. The gates of hell. Shunning knows what's best. The eager old men consume your flesh. Get you a husband, duck a medicine, name a girl. When at the clinic, she's still his mom. the gates of hell. The gates of hell. The gates of hell. The gates of hell.
Romanu norveškog pisca Erland Lua Pakao razgovaram sa prevodiocem s norveškog Radušem Kosovićem. Ne znam da li bi na ovaj način pisao veliki Dante u ovom našem veku, ali mislim da je upravo to on i hteo da pokaže da do savremene se neke priče koje su poznate, romani koji su slavljeni poput Dante ovog pakla, svako ima svoju Beatriče, tako da možemo reći da ovdje đavo ima svoju Beatriče, to je Rakela.
Da, da. Ili Beatriče ovdje ima svog
cijela. Rekla sam, ima tu naravno ljubavna priča, ali interesantna je u stvari taj modernizacija samog tog ponašanja ljudi koji su u paklu. Znači, Satana koji sedi u kontrolnoj sobi u smeravi nadzire mučenje. Zato ima problem sa leđima, boli ga leđe od sedenja. Jest. To je moderno doba, kompjuteri, sve je digitalizovano. Znači, kako bi, to ono što ja kažem, kako bi Dante opisao pakao danas, verovatno ne bi na taj način, ne kažem da bi pričao o kompjuterima.
Naravno,
ali svako doba ima svoj način viđenja i stvarnosti i nadrealnog.
Jeste, pa, tu vidite koliko Lu je uvek blizak stvarnom i jednostavnom i prostom. Osim toga što đavolo bole leđa, krsta, pogotovo od sedenja, ima problem i ručni zglob ga boli zbog miša, zato što ga stalno. I onda joj priča, sad nije bitno kome, ali priča i kaže, eto, sada malo sam popustio, malo radim neke vežbe, malo je bolje, ali ne mnogo. To je doslovce ista rečenica koju sam ja rekao svoj prijateljici u telefonskom razgovoru pre nego što smo, pre što sam dobio prevodim ovu knjigu i toliko sam se nasmio kad sam došao tog trenutka, jer i ja od tog prevođenja sedim satima i mene stvarno nekad bole leđa i mene boli ruka od miša i prosto tako vas na taj neki način, jer prosto tu postoje implikacije da đavo možda pati od burnout sindroma, a Boga mi i Bog, i da prosto tu, to je mi taj novi terapeutski isto jezik, gde kao sad se tu preporučuje nekakvi odmori, jel, za jednog izdruga i tako dalje. Dakle, nadrealno jeste bajka, ali je luovska baš u pravom smislu.
Ako voli Luo shvatit će, u stvari, to je ništa neobično za one koji su čitali njegove prethodne knjige.
Da.
Znači, normalno. I rekla sam, prepuna tih replika duhovitih, pa jedna, evo, koju sam ja zabeležila, kada Satana razmišlja šta bi njegova sestra uradila da zna za njegovu vezu sa Rakelom, napravila bi pakao. Znači,
da.
Sve vreme to igra reči je neverovatna kako on to kombinuje. Ono, kad kaže Rakel, Gospode Bože, želim ovo, a stoji priča sa Satanom. Ili on kad izgovori ime Boga u nekoj replici. Znači, to je knjiga u kojoj će svako uživati, ali teško je nju sad ovako objasniti, upravo zbog toga.
Da.
Jer su za nju bitne rečenice koje se izgovaraju. Da. Ima mnogo tih detalja. Možda, što reče neki kritičar na koricama knjige, da ovaj roman treba pročitati dva puta. Možda ćete tek onda uživati.
Da. Ne, uživat ćete svakako na prvu loptu, nego neke dodatne...
Nećete primetiti.
Dodatne, možda. Da, neka značenja. prosto, ovaj, jer povede vas, vuče vas, toliko je onako je brza i laka i lepa i duhovita i jednostavno začas se to ovaj, i prosto i čuo sam već tako iskustvo ljudi koji su čitali.
Iznenađujući kraj da nagovestimo našim slušalcima da će i kraj sasvim neobičan i dobar. I sad iz prve ruke informacija da uskoro izlazi još jedna knjiga ovog autora, Lua, o čemu je reč, ili vi prevodite?
Da.
Reč
je, pa teško je opisati šta je to zapravo, to je neka vrsta eseja i mnogi su to uporedili sa Murakamijevim o čemu govorim kad govorim o trčanju. U stvari, Erlend Lu je, to je onako ličan opis kao nekakva esejistički dnevnik, recimo tako da kažem, onako sa jednom književnom obradom blagom. Erlend Lu je nabavio uniciklu i počeo da vozi uniciklu i prosto njegova iskustva i ovaj, sa time. Međutim, to naravno ne završava se na tome. Ovaj, to se jednostavno pretvara u jednu sasvim drugu priču i ja čak mislim da je na mnogo načina to i jedan onako vrlo zreli Lu i da u toj knjizi i o tom njegovom vožnju unicikla koja se dakle dešava u stvarnom životu, on kao da je počinje da oličava svoje protagoniste.
Da postoji junaka,
na neki način, da, u stvari najvan super knjigu, srž te knjige kao da ostvaruje u stvarnom životu i knjiga je vrlo aktualna, on tu govori o koroni, pa kada je počelo zatvaranje u Norveškoj, a on rekao, taman sad je prazne ulice da vozim uniciklu i tako dalje. Dakle, ima i tu mnogo, prosto, on je takav, njegove knjige proizlaze iz njega, iz njegove naravi i on je stvarno takav i jednostavan i blesav i neposredan i sve. Sjajna knjiga, prosto, koja dolazi i nadovezuje se na neki način na ovaj pakao, jer prizlazi iz tog istog trenutka, tog njegovog raskida i govori prosto o biciklizmu i o svom biciklističkom životu, kako je to ovaj, kako on to formulisao.
Ovo je bio Radoš Kosović, a predstavili smo najnoviju knjigu Erlend Lua, Roman pakao. A sa vama su danas bili Igor Živković, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Master plan, it couldn't fail. Too soon to speak, too late to try. I wash these calloused hands, hope you understand and know me well. Nothing to hold out in the cold, only this time it's winter. Let this be a lesson to us all.